koje kuda. Koje kuda? Po Srbiji. Po Srbiji, o Srbiji. Koje kuda?
Koje kuda?
Po Srbiji, o Srbiji.
Koje kuda?
Koje kuda?
Koje kuda? O Srbiji.
O Srbiji.
Koje kuda?
O tamburi u okviru pojmovnika Srpske kulture Etnografskog instituta SANU piše između ostalog. Tambura pripada grupi instrumenata sa žicama i rezonatorima. Među brojnim podelama u toj grupi najvažnija je ona na instrumente kod kojih su žice razapete na rezonator poput cimbala i instrumente koji imaju vrat, a mogu biti gudački ili pripadati porodici tambura. Ove se pak dalje razvrstavaju na orijentalne i vojvođanske, a ove druge se sviraju isključivo u okviru ansambla. Naziv tambura potiče iz persijskog jezika. Reč tn označava žicu, a od nje su se kasnije razvili persijski naziv donbar i arapski tanbur. Naziv je kod nas neznatno izmenjen u tambura. U narodu ima i drugačijih posebnih imena za tamburu, kakva su samica, dangubica, bisernica, cika, cikuša, čandralica, bugarija, bugarina. Na Balkan su je doneli Turci u 14. i 15. veku, a ona se potom najviše koristila u Makedoniji, na Kosovu i Metohiji, posebno u Bosni i Hercegovini. Iz Bosne je tambura se obava prenošena u Slavoniju i Bačku, pa je u 18. i 19. veku postala najizrazitiji instrument na terenu Slavonije i Vojvodine. Tako tamburu opisuje i objašnjava nauka. A novinar i književnik Mihail Ramač u jednom tekstu piše kao da svira. Tamburica vida neizlečive rane i baš na smrt ranjava. Razgaljuje, podmlađuje, izbezumljuje. Tamburica sveznalica razabire sve jezike naroda panonskog, ali i tajnoviti govor zvezda. Ovde, gde su oj jesenje duge noći, oj, ona tananim treperavim glasom nadjačava huk svih vetrova. U njezinu srebrnu zvuku ima i mesečine, i prolećnog šuštanja krošnje, i zavijanja severca, i romora letnjih kiša, ševino kliktanja, izrikanja cvrčaka, a ponajviše duše. Neutažive, zagonetne, zaguljene, zaljubljene, a nada sve bolne i lomne, krhke poput maslačka. U tamburu može neobuzdano da se luduje, može pusto da se bećari. Vrludajući od sela do sela i od grada do grada preko mutnih ravničarskih reka, tamburaši su u jece i sićanih žica slili sve što se nakupilo na dnu ovdašnjih čežnjivih duša. Kikot devojčuraka i uzdahe snaša, muku paorsku i breme salašarske samoće. Zato tamburica tako puno znade i ume da leči sve jade. Tamburaši su posljednji čarobnjaci, posljednji čuvari jednog izumirućeg sveta, vazda pouzdano utočište i uteha. Tamburaši ne umiru, već se samo sele iz pesme u pesmu. Nije bio tamburaš iza koga nisu ostala bar dvojca koju je naučio da prebire po žicama. U tome je tajna njihove večnosti. E zbog ovoga, svega ovoga, Mirjana Nikić i Elizabeta Arsenović, pozivajući se na čuvene stihove Branka Radičevića, tambur, tambur, sitna tamburice, udri pobro u sićene žice, zovu vas na još jedno magično koje kuda putovanje.
Koje kuda?
O tamburi i tamburašima razgovarale smo sa Zoranom Mulićem, redovnim profesorom na katedri za kompoziciju Novosadske muzičke akademije i dugogodišnjim šefom dirigentom Velikog tamburaškog orkestra Radio Televizije Novog Sada. U prvih 15 minuta tog razgovora desilo se nešto što još nikada nije. Postavile smo samo jedno pitanje. A zašto? Zato što je profesorova priča prepuna ljubavi i tihe, ali velike strasti prema muzici, posebno tamburaškoj, tekla i vezla, baš kao zvuk instrumenta o kojem je govorio.
Kad kažemo tambura, gospodine Muliću, mnogi od nas pomisle na neke jednostavne zvuke i melodije i na tamburaše, na neke pesmice, ali je stvar mnogo ozbiljnija.
Apsolutno se slažem sa vama, a prije nego što počnemo da razgovaramo, htio bih da pozdravim sve vaše slušalce Radio Beograda koji slušaju vašu emisiju, jer mislim mogu da spoznaju neke stvari koje vjerojatno mogu biti interesante za njih i koje nisu čuli do sada na jedan drugčiji način na koji može da se govori o temama koje su ponekad vrlo bliske i čini se da mnogi ljudi znaju mnogo o tome, a u stvari priča je mnogo kompleksnije i tako dalje. Ja prije nego što odgovorim na vaše pitanje, prije nego što odgovorim na tamburu, da ja htio sam samo sljedeće da kažem da dolazim iz čisto muzičke porodice. Znači, moj otac, moj deda, moji stričevi, moji ujaci, svi su se bavili muzikom. Ja pripadam romskom narodu i ja sam na neki način prvi koji je završio neki oficijalni, jedan rigidni sistem koji je prošao školovanje. Izvršio sam muzičku akademiju u Novom Sadu i magistrirao kod jednog od najznačajnijih kompozitora stare, sad tako da kažemo, Jugoslavije, kod profesora Rudolfa Bručija. Svi znaju ko je bio Rudolf Bručij, akademik, čovjek koji je prosto u savremenom stvaralo što ostaje od dubokog traga što se tiče savremene muzike. Pored Vasilija Mokranca, posle Mirka Kjalemena i mnogi sad ne spominjem u Beogradu sve velike kompozitore koji su bili, tako, oni sigurno pripadaju u toj plejadi najznačajnijih kompozitora. Ja sam imao sreću da je otvorila se akademija kod nas u Novom Sadu 75. Ja sam druga generacija 76. i da sam završio kompoziciju kod njega i posle sam magistrirao kompoziciju. Ljubav prema tamburu, to je nešto drugo, su splet okolnosti, znate kako u životu, svi mi kad dok studiramo i dok učimo sve nešto sanjamo, da će nas svirati Berlinska filharmonija, da će nas svirati Pogorelić, ne znam i tako dalje, naravno život i piše svoje romane, splet okolnosti je bio takav da moj prvi posao je bio sam korepetitor, nikad u životu nisam bio u baletskoj sali, da sam korepetirao u baletu. 2 godine sam poradio. Međutim, to je to bila i veoma značajna škola, životna škola, naravno i profesionalna, i stručno sam imao prilike da upoznam stvarno velike igrače, velike pedagoge, velike koreografe, koji su mi kasnije omogućili, jer ja sam u kasnijem periodu magistrirao sa baletom Večitima doženja, koji je radila gospođa Lidija Pilipenko, jedna od najznačajnijih balerina našeg vremena, a mislim da je još značajnija kao koreograf i treba isto tako da prođe dosta vremena da se shvati koliko je poslije Dimitrija Parlića, koliko je Lidija uradila velike stvari što se tiče baleta.
Vi ste komponovali Večitog Madoženja?
Večitog Madoženja, tako. Balet, tako. Jeste. Poslije to je bilo 86. godine, to mi je bio magistarski rad, a 96. godine smo radili drugi balet Izbiračicu. Šta hoću da kažem? Znači, ovo ne govorim slučajno, nego govorim zbog toga, zato što sve neki moj rad koji se ticao nekog stvaralačkog i kreativnog rada je bio vezan za podnevlje odakle smo. I mislim da je to rješenje, odnosno recept, u ovoj nabildovanoj, ono tako da kažem, ovoj frustrirajućoj nabildovanoj muzici, ne samo što se tiče različna, čak i ozbiljna muzici, ako pogledate, provladalo je jedan globalizam koji je, pogledajte šta sviraju veliki, jako imate specijalizovane orkestre, govorim sada o seriju, ja ne ono kažem klasična muzika, tako nego seriju, znači imate specijalizovane orkestre koje se bavaju savremenom muzikom, imate specijalizovane orkestre koje se bave starom muzikom, a ovi velike orkestre vrlo retko ulaze u neke eksperimente. Što znači, sviraju provereni repertoar, provereni majstori, nema tu mnogo eksperimenata. I mislim da upravo da mali narodi, mali sa svojim identitetom, sa svojim prepoznatljivošću mogu da udahnu prosto u stvaralaštvo, u kreativnost, a mislim da je kreativnost i stvaralaštvo jedini način opstanka čovjeka i da čovjek ostane čovjekom. Jer 20. vek je najtrusnije područje u istoriji civilizacije koji je doprinio strahovito tehnološko-tehničkom napretku s jedne strane, a sa druge strane u duhovnom smislu je doprinio jako, otišlo je potpuno u drugom pravcu. Tako da vi redko sada možete, ajde, možemo da na prst jedne ruke možemo da izbrojimo pravi, da nekako bi rekao, iskušenike, posvećenike umetnosti koji su negde u osmi stvaraju. Nemate više velikih imena kompozitorskih, nemate više velikih, imate naravno, ali to je sve neka industrija, sve to nešto prosto na silu. I zato govorim da prosto i moj neki rad koji je vjerojatno skroman i tako dalje, ali prosto je bio vezan za podnevlje, odakle sam, ja sam rođen u Novom Sadu, rođen sam u Vojvodini, svi su moji ovde, i prosto iz Biračica i Večitelno doženja i drugi baleti i tambura je upravo ta priča koja je vezana za Vojvodinu. Tambura, ako nije najjači, onda je jedan od najjačih simbola Vojvodine. Odnosno, priča je šira, tambura je tamo gde je ravnica. Znači, gde je Panonski basen? Znači, ne možemo da kažemo i da kažemo, e, sada je naš. Nije. Znači, sve te neke priče koje se pričaju sad naš, ovaj instrument je naš, autohton pravi, to nije tačno. Kao i sve, kao i narodi, kao i mnogi stvari koje hiljadu godinama lutaju, ja to najde u genima osjetim, moj narod hiljadu godina luta po svetu i razasuti po svetu, po celom svetu, matica zemlja Indija, kako su se raseljavali, bilo je naravno zašto je došlo do toga, da ne ulazimo u tu temu, ali tamo gdje su dolazili, oni su poprimali osobine domicilnih naroda. Mi koji smo došli ovdje, mi smo primili pravoslavlje i većina Roma u Vojvodini je pravoslavne veroispovesti. Šta hoću da kažem? Bilo je jako, znate, poživili smo i dan danas su smutna vremena, teška vremena, ali smo preživjeli, ja nadam se da su ta veoma teška vremena iza nas, kada su htjeli tamburu da ugase.
Ko je htio da ugase?
Da. Jer su proglasili to turski instrument.
Turski?
Da. Pa su to onda tu priče razne bile, razumete, pa su onda počeli da veličaju trubu, kao truba je autohtoni instrument srpski. To nema nikakve veze sa pričom, to nema se nikakve veze sa logikom, apsolutno. Prosto kao i narodi, instrumenti se sele po cijelom svijetu. I tamo ne znam koje godine, kada, gde, prosto neki instrument dolazi negde, genetskom kodu koji je narod, koji je tu, on prilagođava instrumente, jezik. Ne smijem da se zaboravio, naprimjer, da većina jezika potiče od sanskrita. Pa i dobili su različite oblike, ali koreni su tamo. Ja pretpostavljam da iz Indije, iz indijskog podkontinenta, da je krenulo to veliko raseljenje, kao i moj narod što je krenuo pre 1100 godina. Da prosto neki instrument žičan je došao ovdje, prilagodili su, stavili su ovakve žice. Da li to je bilo neka vrsta gitare, da li neka vrsta sitra, da li, da ne znam, to prosto ne može, kada neko tvrdi da to nije tačno. I oni su prilagodili tamburu, i tambura je ostala ovdje i kažem vam, ako nije najjači, onda je sigurno jedan od najjačih simbola Vojvodine. Tambura je veoma značajna po svim svojim izraženim mogućnostima za ovo podneblje. Nažalost, desilo se sljedeće. Moram da istaknem dva momenta. To su sljedeće. Prisustvo se u nas pričama i tako dalje, pa onda na jednome skupu su izjavili kao prije 300 godina je tambura se pojavila u Vojvodini. A kažem, gdje ste vi to pročitali? Ja se praktično još niko nikada nije bavio naučno znači muzikološki, etnomuzikološki, da prosto da kaže, eto je to tako, tako i tako, prosto nauka stoji iza toga, pa onda možemo da pričamo, ne, sve ovo je prenešeno s kolena na kolena i tako. Ono što je fakat i što postoji, ja stalno govorim muzikolozima, etnomuzikolozima, postoji jedan podatak, jedan od najvećih srpskih književnika, Jakov Ignjatović, otac srpskog realističkog romana, tu na potezu, aj tako da kažem, između Senta Treje i Novog Sada, da je negde oko 1825. slušao veliki tamburaški orkestar. Ovo namjerno kažem zato što tambura, kad se spomene tambura, onda se odmah pomisli na taj malo, kako da vam kažem, prizemniji vid tambure, prizemniji vid tambure, gde u stvari...
Četiri, pet muzičara,
da, to mi, da, mi to zovemo u žargonu male bande. I onda se pomisli, ej, idemo kod cigana, bukvalno tako, idemo da nas zaboljaju, da nas sviraju. Međutim, on priča tada, i to postoji, neki su mi govorili, da su pročitali u arhivu Matice Srpske, da je on pisao da je tada već video, odnosno slušao velike tamburaške sastave. Šta hoću da kažem? Da je već na taj način stvaranje velikog tamburaškog orkestra počeo modernizam. Počeo neki modernizam u tamburaškoj muzici, mada zvanično, je to negde oko 1850. godine je napravljen veliki tamburaški orkestar u Osijeku, Pajo Kolarić, i to je neka tako da kažem, neki datum, neka godina gde je počeo modernizam sa velikim orkestrom. Znači da tambura živi dva života, znači jedan koji je vezan za male bande, za male orkestre, i jedan koji je vezan za velike orkestre.
Koje kuda?
Tambura je odigrala veoma značajnu ulogu. Tamburaška muzika i tambura je odigrala veoma značajnu ulogu, posebno na prelazu između 19. i 20. veka. Ja ću samo podsjetiti na neke činjenice, vrlo kratko. Kraj 19. početak 20. veka u Evropi je kasni romantizam. Impresionizam, Schönberg otvara vrata atonalnosti, druga večka škola i tako dalje, svašta se dešava u Evropi, velike nacionalne škole. A mi smo imali samo jedan podatak, jedna istorijska činjenica. 1804. mi dižemo prvi srpski ustanak, a u Beču se svira peta Beethovena simfonija. Znači, koliko je to raskorak veliki. I prosto, tek tamo na dvoru Obrenovića je bio mali šramel, manji sastav. Uglavnom su držali češki muzičari, školovani muzičari koji su držali na neki način taj korak s Evropom, i po ugledu na bečki i nugorski dvor se na neki način i kod nas počela negovati seriozna muzika, i prvi školovani srpski kompozitor Kornelije Stanković i tako dalje, upravo Isidor Bajić, Kornelije Stanković, svi oni su na neki način jako volili tamburu i stvarali su Petar Konjević iz Čuruga, iz Vojvodine. Oni su na neki način stvarali i držali taj korak sa Evropom. Bile su to upravo te male tamburaške bande i mnoge pesme koje ne mislimo da su narodne, u stvari su komponovane pesme od značajnih kompozitora, srpskih kompozitora, koje su ušle u narod, narod ih je prihvatio, a u stvari su to naši lidovi, to je naša solo pesma. To ono što Austrijanci imaju u Schubertu, u Schumannu i tako dalje, mi imamo u Korneliju, imamo Isidoru Bajiću, u Marku Nešiću, u Vasi Jovanoviću, i oni su upravo...
Dajte nam jedan primjer,
pa može, hoćete jedan primjer, Marko Nešić, Nevin Kolo, Dino Omiri i Lipin Cveta, kad sam bio mlađan lovac, ja, Isidor Bajić, Milica i Večer, Lajnesok, to su njihove pesme, to se ušlo u narod, a to su naše solo pesme, to su oni prezentovali tamo, oni su odlazili napolje u veliku Evropu, svirali to, i čak šta su radili, uzimali su i pravili su takozvane smese, pa su uzimali kompozicije od Johana Strausa, pa od ovoga, pa malo iz operete neke, pa ovo, pa su pravili, prilagođavali mali tamburaški bandama, i to je bilo prosto otkrovenje za to. Ja moram
moram da kažem da tambura ima jednu magičnu moć. Ja ne znam, kada se sluša ovako preko sad ovih, preko
novih nosača zvuka,
novih nosača zvuka i tako, ona gubi nekoj moći, ali prosto
treba
uživo to, jer puno nas je, i to se ne može racionalno objasniti, i mi smo tako nekome razmišljeno došli i razgovor o tamburi, i prosto pošto sve, znate, cijela vasiona, pa svaka ćelija u svakom organizmu, svakom čovjeku titra, vibrira. Instrument tambura ne može da svira dok ne izvedete žicu iz izravnu teži, dok ne počne da vibrira. Verovatno te vibracije se negde poklope i ona ima neku čudnu moć na ljude. I to je u stvari ta neka magijska moć koja ima tambur. I što se tiče toga, znači ona je tu odigrala, tamburaška muzika i ti tamburaški sastavi sa značajnim kompozitorima, srpskim kompozitorima, držala taj, tako da kažem, bila most prema Evropi između 19. i 20. veka. Moram da istaknem jednu, jako malo se zna, ali je veoma značajno u očuvanju na neki način tradiciji i nacionalnog identiteta podneblja gde ste. Za vrijeme okupacije od 40. do kraja Drugog svjetskog rata u radiju Beogradu je bio tamburaški orkestar, mali tamburaški orkestar, koji je predvodio, ja mogu da vam kažem imena, sva bila mala tamburaška banda, i to su bili sve vrhunski tamburaši. Naravno nije bilo škole, ali oni, što mi kažemo, bili su rutinirani svirači. Ali gospodin Ranicki je vodio i bili su jako dobri svirači tamburaši. Oni su svaki, mislim da je bio četvrtak, svaki četvrtak, mislim da je od 4 do 6, su svirali uživo pod nemačkom okupacijom u Beogradu čistu srpsku muziku. Danica Obrenić, Vule Jeftić, znači najveća imena srpske muzike su pevali, uživo su pevali srpsku, čistu srpsku muziku.
Pa kako vi to objašnjali?
Pa objašnjam da su ljudi znali neke stvari, da prosto preko kulture, preko muzike vi neke stvari možete držati pod kontrolom. Razumete me? Pa muzika, pogledajte, od rođenja pa do kraja svoga života, do kraja života svačega, pa muzika je stalno prisutna kod nas. Nemate segmenta života, nemate momenta, nemate sekunde, ne, nešto nije. Tišina je muzika.
Da li, profesor, možemo da kažemo da je tambura ozbiljniji, kako smo shvatili za vaše priče, instrument nego što ga narod oživljava?
Tako. E sad, kako se sljedeći da kažem? Znači, druga ta priča i druga ta velika moć, on tako da kažem, tambura je upravo u velikim sastojima. 57. godina je veoma značajna, a pre toga, malo istorijat sam, pre toga je postoji tamburaški orkestar, tada bio je u Titograd, u radio Titograd, to se skupili su, ali uglavnom su bili tamburaši koji su bili iz Vojvodine, Čikajanika, Balaš i tako dalje, i bili veliki svirači tamburaši koji su bili u radio Titogradu jedno kratko vrijeme, i onda je 57. godine Čikasava Vukosavljev, koji je inače rođen ovdje u Vojvodinu, u Zmajevu, je 57. godine okupio najbolje svirače koji su postojali, to su već bili u godinama, u zrelim godinama svirače, i napravio veliki tamburaški orkestar Radio Novog Sada.
I tada je osnovan prvi veliki.
Tako je, prvi tamburaški profesionalni orkestar, veliki Radio Novog.
Kažete veliki, koliko članova?
Da, najmanje mora da bude 21-22.
I svi da sviraju tamo?
Da. Pričat ću o tome šta je u stvari u odnosu na druge slične instrumente tambura, koliko je superiornija odnosu na druge tamburaške instrumente. Na ugledu na Novi Sad oformljen je profesionalni orkestar u Radio Sarajevu, televiziji Sarajevo, već kako se tada zvala, i u Zagrebu. Trenutno imate dva orkestra, profesionalna u ex-Jugoslaviji i staroj Jugoslaviji, znači to je orkestar Hrta u Hrvatske radio televizije, imamo profesionalni ansambl tamburaški u Novom Sadu, javnog servisa.
U radio televiziji
javni servis Vojvodine. Ne, ja više ne radim, od 96. godine sam, vodio sam do 90. od 84. do 96. godine sam vodio. Ja sam samo htjela da kažem sljedeće. Znači, i tada je počela, znači, kraj 20. veka, i sa velikim tamburaškim orkestrima je počela u stvari taj neki modernizam u tamburaškoj muzici, gde je ona za kratko vreme pokazala svu neku svoju moć i mogućnost da upije dostignuće savremene muzike. Ne samo razvijajući se, ne razvijajući samo narodnu muziku, nego upravo i savremena muzika da može da uđe, znači, u tamburašku muziku. Drugo, veoma značajni kompozitori, svi, nema, verujte mi, koga goste pitali da li bi nešto uradio sa tamburaški orkestar, da su svi vrlo, vrlo rado i sa velikom ljubavlju prihvatali da rade i da napišu nove kompozicije za tamburašku muziku. Rudo Bruči, Ivo Josipović, Igor Kuljarić, kod nas Prostor Štatić, Erne Kiraj, mnogi, mnogi kompozitori ozbiljni koji su i u vokaciji bili ozbiljni kompozitori, bavili se serijznom muzikom, su pisali veoma, veoma zahtevne kompozicije za tamburaški orkestar. Gde se krije moć, gde je, u čemu je prednost tamburaške muzike? Slični orkestri, odnosno slični instrumenti kao tambure, tarzolački, u Rusiji to su domra, to je balalajka, to je grčki buzuki, mandolina, gitara i tako dalje. Međutim, tambura je jedini trzalački instrument koji ima celu porodicu instrumenta. Šta to znači? Imate pokriveno stručno, da alikvotni niz je pokriven totalno. Znači, imate i visoku lagu, i sretnu lagu, i duboku lagu. Tu nema ni jedne, znači nema ni domra, ni balalajka, ni gitara, ni mandolina, niko nema. Samo tambura ima čitavu, znači, porodicu. Zato što su
omogućili
razne vrste tambure. Znači, visoka laga je pokrivena primovima. Srednja laga je... Tako je. Srednja laga je pokrivena sa bas primovima. Duboka laga je pokrivena sa čelima, tamburaškim čelima i sa kontrabasom, odnosno begešom. I jedini instrument, jedini tambura koji ima jedan instrument, koji nima ni jedan drugi, ni jedna druga porodica tezlački instrument, to je kontra. To je ritmički instrument. Čisto ritmički instrument koji daje i jedan ritmički impuls kompozicijama koje se izvode. Na taj način vi imate celu porodicu instrumenta i na taj način omogućava se da možete da svirate
što god hoćete.
Skoro. Bukvalno tako. Da. Ovo što malo pre što ste ne pitali, ja sam, moja malenkost, splet okolnosti je bio takav da smo 96. godine 14. aprila u Novom Sadu je patentirano 100 nečega. 100? 100 nečega.
Nečega?
Da, sad ću vam reći. Znači, posle toga ste imali sada se, ne znam, u Hrvatskoj sviraju 100 tambura, šokačka rapsudija, pa 100 violina iz Mađarske i tako dalje. Prvo što se desilo, to je bilo 14. aprila, znači u Novom Sadu i kasnije u Subotici, vremena su bila takva, na sceni je bilo 101 tambura.
Znači, kako je to zvučalo?
To je zvučalo za nezaborav. I dan danas je, ne znam, hor je bio od 80 ljudi, 200 ljudi na sceni je bilo. Šta hoću da kažem? Sljedeća stvar. Da našem repertoaru i na neki način, o tome to što sam govorio, ta estetika kako se promijenila i pokazujući i dokazujući da je tambura prosto super instrument i jedini instrument koji može na koncertu da svira, bukvalno, ništa ne mislim loše, čak naprotiv, u četiri konja debela, i tako se i desilo, da smo svirali izvornu narodnu muziku, a završili smo sa savremenim stvarima. Između ostalog, izveli smo i Ravelo Bolero.
Na tamburama.
Nema nikakvih problema.
Ko je kuda?
O moći i magiji tambure nastavljamo razgovor sa profesorom Zoranom Mulićem sa Novosadske muzičke akademije i dugogodišnjim upravnikom Velikog tamburaškog orkestra Radio Televizije Novog Sada.
Principi su isti.
Uputite malo, sad smo relativno razumeli da postoje različite, da tako kažem, boje, kad vi kažete te lage glasove da, koje ispušta ovaj instrument i da ona time zapravo može da pokrije svaki zahtevniji kompozitorski neki idejni, eto tako kažemo, proces.
Tako
i njegovu. Znači, šta to znači? Na koliko tambura, koliko vrsta tambura postoji?
Samo jedna.
Dobro, ali...
Sve su tambure.
Sve su tambure.
Sve su, znači to je porodica...
To je gledano, one izgledaju jednako.
Ne. Znači primovi su mali.
To je porodica instrumenta.
To je porodica, tako je. Znači primovi su mali. Hrvati kažu bisernice, zato kad te svirate kao ispadaju biseri. Tu mi kažemo prim. A to što vodi? Prim. Bas primi, imate A i E bas primi. A bas primi su veći.
Bas prim ima dublji ton.
Tako je, to je srednja laga.
Dobro.
Znači imate A i E bas prim. Imate tamburaška čela.
Dobro.
To je...
Su oni veliki?
Pa, veći ste nekaj.
Liče na čela?
Pa ne drže se kao...
Da
ne bi se...
Vodoravno su veliki,
tak,
dobro.
Jes. Znači, imate kontru, koja je isto veći instrument, uh-huh. Znači ima dubinu.
Ja, svaki muzičar specijalizovan za jedan određen?
Tako je, uglavnom, ako svira prim, onda svira prim. Mogu oni da sviraju, znači,
dobro,
ali svatako, razumete
ali me. Ali se svi jednako cijenjeli, ja bih rekla, kaže se ovo je dobar kontraš, ovo je čekao prim, pa ko je prim, primaš.
Tako je, tako je.
Dobro,
prim
je prva violina.
Razumete, kao što se zna, ne znam, violinisti, pa znate, ona može svako da stane ispred da svira. Vengerov je Vengerov, Roman Simović, znači, ne znam, Milenković je Milenković, Cukerman je Cukerman.
Koliko u maloj bandi svira?
U maloj bandi, vidite, tu sada, ova vremena su daje. Moram samo da istaknem jednu činjenicu. Nažalost, šta se desilo? Ova smuta vremena su donela jednu lošu stvar. Kod nas se ustoličio... Ja nemam ništa pratio, okej. Okay. Razumete, mislim ja niko ništa da odlučujem, niti da kažem. Ali prosto tako je, na neki način, ustoličilo se i prosto se stvara jedna, kako bih kažem, muzičko-kulturološka klima i ta smutna vremena su nam ustoličili tubo folk.
Da, nažalost, već odavno.
Odavno.
Možemo da kažem.
A u Hrvatskoj se desilo sljedeće. Imali su oni isto svoji turbulencije, imali su onih... Ali su stvorili, znači, tambura je ustoličena kao nacionalni instrument broj 1.
Imali smo obrnute procese.
Tako je. Mm-hmm. Ja, okej, okay, ne možemo mi niko, ne može nas da sluša 24 sata Baha. Niti treba da sluša. Niti može, razumete me, to je apsolutno. Ali prosto...
Znamo je krivo.
Pa, razumete, prosto mora se dati prostora. Posle drugog svjetskog rata su Amerikanci napravili jedan eksperiment. Kad je Frank Sinatra bio na vrhuncu slave. Šta se desilo? Uzeli su Baha i Frank Sinatra. Pa su onda puštali procentualno manje Baha, a više Sinatra. Pa prave ankete. Svi su glasali za Frank Sinatra. Pa su onda izjednačavali procenat. Pa onda slušalci su bili pola-pola, razumete, 50%. Onda kad su pojačali, tako da kažem, više Baha, znamete, slušalci su, onda svi su ga, ovaj ga su, pa Bahova muzika je čudo, pa to treba to da slušam. Šta hoću da kažem, prosto se stvara jedna kulturna klima, da li na mediju, kad ste vi bombardovani, upalite ujutru, uveče, odnosno ste bombardovani sve.
No, a ne kvalitetne.
Pa
svuda,
prosto je to,
znači,
šta hoću da kažem, znači prosto neka kulturna politika bi morala malo da učije da se kreira.
Ali da li je to moguće sada ispraviti?
Ja mislim da može. Ja mislim da može.
Jer ipak, znate, ovo je sad istorija koja će za koju godinu baštiniti 30 godina, nažalost, postanja tu okay. I razvijanja turbofolka, je li tako? Tako da...
Slažem se s vama, ali mislim da može da se naprave pomaci, jer prosto, kako vam kažem, incidentni primjeri, kada se desi nešto, pokazuju da su prosto ljudi željni kvalitetne muzike. Moj lični primjer, ja sam jako mnogo imao sam sreću da radim sa dva stvarno vrhunska tamburaška orkestra. Jedan je bio tamburaški orkestra profesionalni u Radio Novog Sada, do 96. dok nisam otišao na muzičku akademiju. i radio sam paralelno 25 godina sa najboljim amaterskim orkestrom iz Subotice, tamburaški, koji isto bio, imao sam 30 nešto članova. Mi smo 2004. godine, neću vam pričati sve o tome, o nagradama i to, to je manje bitno, nego ono što je veoma značajno, 2004. godine su imali turneju po Izraelu. Po Izraelu gde ljudi su naučili i znaju šta je kvalitetna, ne kvalitetna, nego najveći majstor od majstora. Mi smo svirali direktan radijski prenos je bio, iz Radio Jerusalima. Direktan radio, milion ljudi slušalo. Tamburu slušali prvi put. I pitanje treba da prođe 100 godina da biste ponovno čuli. Deca od 19 godina. Upravo pokazujući tamburu, mogućnosti sve tambure, od četiri konja debela, bukvalno, gde je Milan Prunić pevao, do savremenog stvaralaštva. Ljudi su bili fascinirani, nisu mogli, dolazi su pipali, nisu, nas su pipali instrumente, da vidi šta je to. Nisu mu naučili, a dobili su da čuju Hačatorijana, dobili da čuju fugu, dobili su savremeno stvaralaštvo do naše izvorne pesme koja je predivna. A govorimo o tome. Znači, može. Sigurno.
Koju vi tamburu svirate?
Ja ne svirim.
A šta je vaš instrument bazični? Violina?
Ja sam, ne.
Klavir?
Pa to, znate, to je jednostavno pitanje. Da li dirigent koji stoji ispred orkestra treba da zna da svira se... Razumete, tako je ovo to.
Niste profesor kompozicije?
Ja sam završio kompoziciju, magistriju kompoziciju i radio sam profesor na muzičkoj akademiji.
Ali prema za tamburu ste pravili sve to što ste
radili? Radio sam.
Da, i muziku koju smo slušali.
Ja sam...
Balete.
Da, što se tiče neka dva moja, kao da kažem, pravca, znači jedan koji je... Radio sam i filmsku muziku, i simfonijsku, i solističku, i kamernu, znači što se tiče seriozne, naravno, i baletsku i tako dalje, i kompozicije. Mnogo aranžmana sam uradio. Iskreno da vam kažem, sve ono što sam hteo da sviram, i seriozne muzike, što sam hteo i što mi je bila želja da prebacimo da sviram, ja sam to sve... Mislim, koliko sam na neki način bio zaljubljenik, ali... nismo ocirali da sam prvi šta prijete Beethoven simfoniju prebacio za tumbraški orkestar.
Možda... Za prijeću Beethovenu?
Da, prvi stav. Ali da, ove ćemo jednog dana.
Vas i tambure.
Pa, kažem vam to...
Zato sam spitala šta mi svira.
Razumem, prosto to... Ne možete to, to je prosto...
Kako odili kažem? Ste se tu gde
pa, to, razumete, to je prosto...
Kraljica.
Pa to je negde zapisano u genetskom kodu.
Razumite, vi to odjekujete,
pa čekajte,
vi to čujete,
pa sad,
i onda prosto, može i Beethoven.
Pa kako sad ne možete da volite svoje dete? Mislim, ko ne voli svoje dete, pa ta nije normalna. Mislim, to treba... Kako? Ne razumem. Kako sad vi da ne volite? Rođeni ste tu, živite tu. Tu su koreni vaši, tu su grobovi vaši, tu ste sve. Pa kako to?
Nama pričate da tamburama može da se odsvira sve, za razliku od onog što ljudi eto, ne znaju. Pa. Ali suštinski, kada posmatramo, evo ja kao laik koji sluša, to je jedan specifičan zvuk koji zvuči na isti način. Je li tako? Kada se govori o osnovnom tonu kojim svirate, ona ima jedan svoj zvuk. Znači, vi ćete svirati sve, ali će sve to zvučati tamburaški.
Pa,
što ne smeta, ali eto, prosto kaže.
Imate samo boju, znači imate tamburašku boju. Ali, znači, principi, zakon muzike.
Da.
To je znači principi zakoni i principi koje znači logika koja prosto koji zahteva razvoj muzike, razvoj muzičkog materijala, pa ako vi donesete na pravi način, onda to je to.
Ko je kuda? Po Srbiji, o Srbiji.
Da smo profesore da se tambura pravi od javorovog drveta, a da je prednji deo četinar. Da nam objasnite malo tu rezonancu.
A imate razne kombinacije.
To obavezno tako ili nije?
Ne, nije. Imate razne, to su sad već neke stručne stvari, to ovi graditelji tambure.
Dobro, imaju su uvek neki čuveni graditelji tambure.
Ima. Ali ih je sve manje. Ima ih par, ovdje ima u Novom Sadu, u Mitrovici, ljudi koji rade, koji prave nove instrumente.
Ima ih sve manje, pa što će biti?
Pa, ima industrijskih tambura.
Bilo je pokušaj u Hrvatskoj, ali to su bile vaše tambura.
Mm-hmm.
Razumite, prosto, znate, drvo mora da diše. Večita tajna je kako je Stradivari i Gvarneri pravio svoje violine, tako da drvo prosto, to je drvo, to je život, razumete me, tako da uglavnom prave i dobre tambure, znači zvučno, po boji su u stvari stare tambure.
Stare. Zvuče stare.
To je tako, obrnuta priča što se tiče drvenih instrumenta, što su starije, to su bolji. Znači, kako, vrlo retko ćete naći nove drvene instrumente, violinu novu da jako dobro zvuči.
Kako to dobije?
Ma ne, to su. Ali uglavnom ovo, koliko ja znam, tambura najbolje se pokazalo da se pravi od javora, donja daska, a gornja daska, to znam da jako majstori vole da uzmu stare klavire, pa ne znam koji deo klavira, gde su daske jako isušene i tanke. Londone imaju neku drugu vibraciju, pa onda to oni nešto šmirblaju, prave, ovdje skidaju, malo dodaju, razumete me, oduzimaju kako će biti kobilica gore, dole i tako. I onda se to su prosto neke finese, e baš tako, finese zanata.
Kako se uči tambura? Ima li tambure na akademiji?
Za sada kod nas nažalost nema. Većinom, znači dugi niz godina, poslije i pre, znači ono kako sam rekao, u 19. veku, u 20. veku, uglavnom je to bilo, tako da kažem, usmeno predanje. Učilo se od najboljih, a tamo je dobar, ova, idemo tamo, pa ćemo tamo, onaj koji voli taj instrument, koji prosto, i tako se učilo. E sada smo u prilici da ima dosta, govorimo u Vojvodini, mislim da i u Srbiji, nemojte mi sad uzeti sa reč, mislim da u Kragujevcu ima isto škola, niža muzička.
A u niže muzičke?
Da, u Vojvodini je dosta uči tambura u nižim muzičkim školama i ima dosta u srednjim muzičkim školama. I moram da kažem da jedna od ideja i stalno da jedna grupa zaljubljenika i profesora na muzičkoj akademiji stalno vršimo pritisak, ali prosto stalno nekako govorimo da tambura mora da se uvede, jer svi narodni instrumenti i ozbiljni narodi, ozbiljne škole na visokom nivou obrazovanja izučavaju svoje narodne instrumente. Nema razloga da mi to ne učinimo. U Moskvi imate katedru za narodne instrumente koju vodi profesor Gorbačov. I on je hteo da duži da sviđa sa nama u Novom Sadu, ali tako splet okolnosti nije, i tako dalje. U Mađarskoj ima isto, izučavaju narodne, u Rumuniji izučavaju narodne strane. Čak sad u Hrvatskoj su otvorili u Osijeku katedru za tamburu, tako ja se nadam da u neko dogodno vreme da će potpuno primjer. Pazite, nećete verovati, u Pešti, na Akademiji List imate katedru gde se uči tambura. Prvo tome nema logičnijeg mesta niti nego što je to Novi Sad.
Da razvijemo možda jednu zabludu, da li svaki koji zna da svira gitaru zna da svira tambur?
Ne. To su različiti. Mislim, može da svira, razumete me, ali koliko je to dobro? Zato što je tambur ima 4 žice, drugi je španog, drugi je pritisak žica, čelične su žice, drugo, gitara se svira prstima, a tambura se svira perom. Znači, na neki način produžena ruka, tako da to je posebna tehnika sviranja i tako dalje. Tako da, može malo da se, ono, kako bih rekao, u društvu, pa tako, amaterski, da, ali pravo, on da sedne i da se to jako redko.
Toliko kod nas ima baš dobrih i ozbiljnih profesionalno gledano po sa tim orkestrima koji postoje, dobri tamburaša koji to sviraju na taj pravi znalački način. Jel ih ima?
Pa sigurno da ima. Svaka generacija prosto donese dobre, jednu plejadu dobrih instrumentalista i dobrih svirača.
pa i drugo na prelazu najznačajniji orkestar je bio Vasa Jovanović, takozvani Beli Orlovi su se zvali. Vasa Jovanović koji je bio odličan primaš, zatim posle drugog svjetskog rata kad se stvorio veliki tamburaški orkestar, to su stvarno bilo 20 i nešto članova orkestra, ne znate koji je bio bolji svirač, i uglavnom su to bili svirači koji su bili u radiju Beogradu, su većina njih je došla
iz ratnog perioda.
Jeste. Aha. Oni su većina bila i to su bila stvarno velike imena. Ja mogu da spomenem par imena velikih. Primaš Emil Petrović, bas primaši Čika Toša Familić, Hanu Joška, Tugomir Nikolić. I međutim moram da se pohvalim da je moj deda bio od 57. član toga orkestra.
Do ti smrti. Rekli da ste iz muzičke porodice.
Jeste, moj otec je bio kafanski svirač, mene je kvalno odhranila i svi su bili. Ali moram da istaknem jako, uvijek su imali tu neku dozu tako nekoga željeka nekoj umjetnosti i možda najlepši, najznačajniji festival narodne muzike koji je stvoren ovdje kod na teritoriji bivše Jugoslavije i liča da je osnovno moj ujak, moj stric, rođeni Vlada Mulić, koji se družio Ilića, 1955. 6. godine, on se družio, njegovi prijatelji su bili Beba Selimović, Nada Mamula, Jovica Petković, Čerbo, to su se bili i oni su prosto napijali, ja mislim da je to najznačajniji i naj najlepši festival narodne muzike koji je postao. Ja mislim, jeste, da je ostao. I on je osnivač tog festivala. A kažem, moj dada je bio 57. do smrti, 73. godine je bio član Tamburaškog orkestra i Sejan.
Mogu li primaš ili šta?
Ne, svirao je Basman. Basman je svirao i u Radio Novom Sadu je svirao i ta mala tamburaška banda, čuvenih 8 tamburaša i tako dalje. Nijih je bilo 8 na početku, bilo ih je 6. I to je dugačka priča.
Što sam da osam?
Zato što, sad pitate puno.
Pa što puno? Pa, dvoje samo.
Prva tamburaška banda tamo na, razumete mi, to je ta priča jedna, no, tvrđava i tako dalje, bilo ih je 6. Tamburaša gde je bilo, sad ću vam reći imena, znači Čekajanika je bio primaš, to sam teo da vam kažem, pravu tamburašku malu bandu, može sad da vidite svašta, vodi harmonika i ovo, no. Malu tamburašku bandu može da vodi samo prim ili violina. To je prava tamburaška banda.
Ajmo, uspjeti
Petrovodina. Znači, u toj maloj bandi je bio, čekaj, Janika je vodio, Janika Balaš, zatim Hanu Joška, Čika Toša Familić, Begeš je svirao, Stevan Nikolić, iz Milošti su ga zvali Bede Steva, to je vjerojatno najbolje Begeša svih vremena, Kontru je svirao, Čika Pišta, Kormanjaš, i to je isto, su da s njega pričaju, ja, nažalost, nisam, kada sam počeo da radim, nisu više svirali, 84. Nisam svirao za njega isto priču, govore i to je sigurno tako bio jedan najveći kontraša. Kontri svirao Pišta Kormanjoš, moj deda je bio, Ivan Dimić i šesti, i Hanu Joška, koji je bio tezbar primaš.
I šta sad?
Ali posle toga onda,
osam,
pa posle su došli drugi, da, onda kasnije su se pridružili još neki članovi i tako dalje koji su počeli da svirali, a bilo je jedno bojensko...
Da se peva, šest tamburaša.
A nije, ne. Bilo je jedno bojensko društvo. Uh-huh. Bojensko društvo koje je svako večer provodilo dane, između ostalih bilo je Mika Antić tamo i ta Ratko Šoć, uh-huh, veliki slikar, Danilo Kiš i tako dalje, koji su se družili s tamburašima svako večer. I jedan od njih je bio zaljubljen i tada je napravio, odnosno ja mogu i da kažem ko je to, gospodin Ratko Šoć. I napravio pesmu Osam tamburaša. Njegovi su stih, tako je, upravo tako. Doneste mi rujna vina i tako dalje. I onda je on napravio stihove i nemoj se sjetiti, Minja iz Vrbasa je napravio pesmu i kasnije to Zvonko uzeo pa je napravio i pa tome postala priča.
Ali kažu da je upravo Zvonko Bogdan zajedno sa Janikom Balažom moguće presudno, sad ne bih želala bilo koga da uvredim, ali ovako laički gledali sa strane, presudno doprino da tambura ne bude zaboravljena, jer Čekajanika Balaž je popularizirao prosto i svojom umetnošću, ali i svojom prirodom i svojim likom, postoje nešto kao zaštitni znak i eto, iznao mnogo više i jasnije na najširu moguću scenu sve to, svu tu magiju tambura.
Pa,
Upravo tamo vam govorim, oni su bili veliki svirači, veliki reproduktivci i upravo ta njihova umetnost je značila strašno mnogo u populisanju tambura i tamburaške muzike. I tu u tim nekim lošim vremenima Zvonko je upravo zato što je on rođen u Somboru, živi u Subotici, vezan je za ovo podnevlje, upravo tambura i sve to, i on je na neki način, kao da vam kažem, sačuvao ne samo on i mnogi tu koji su prosto tamburu videli kao zaštitni znak Vojvodine i upravo negujući tamburašku muziku su to što jesu.
Doneste mi rujna vina, hoću priče da se setim, baš na ovom divnom mestu, gde ugledak njene oči. Zaustavite Dunav i skazajte stare, to je pesma moja i pesma moje drage, nek me svuda prate s pesmom rujna vina. Osam tamburaša s Petrova radina, nek me uvek prate s pesmom rujna vina. Osam tamburaša s Petrova radina. U belom ćeš sa mnom poći, vodit ću te na venčanje, bacat će nam cveće sreće. Rastavit nas niko neće. Zaustavite Dunav i skazanje stare, to je pesma moja i pesma moje drage, nek me svuda prate s pesmom rujna vina. Osam tamburaša s Petrova radina, nek me uvek prate s pesmom rujna vina. Osam tamburaša s Petrova radina. Tamburaši, svirajte mi divne pesme od davnina. Ja ću ljubi kose njene i polako piti vina. Zaustavite duna i skazajte stare, to je pesma moja i pesma moje drage, nek me uvek prate pesmom rujna vina. Osam tamburaša s Petrova radina, nek me uvek prate s pesmom rujna vina. Osam tamburaša s Petrova.
Ko je kuda?
Bila je ovo Ko je kuda, priča o tamburici, tamburašima i tamburaškim orkestrima i muzici, simbolima Vojvodine i Panonije. Ima ih i drugde, naravno, ali gde god da su i gde god da ih slušate, sitan, karakterističan zvuk, koji s razlogom zovu vezom, budi uvek istu sliku. Ravno i široko, dokle god seže pogled. Plavo, žuto, zeleno. Zemljano, porano, niklo, pokošeno, ovršeno. mirno, sporo, tiho, spolja, a iznutra napregnuto, vibrirajući od strasti i ljubavne i tugovne. Znamo, znamo da se ne kaže tako, ali što bi rekao Mika Antić, takav sam eto, šašav. Zar sam kriv što sam rođen u kraju gde ima milion tambura i jorgovana? Pozdravljaju vas ton majstor Branislava Urošević i Mirjana Nikić i Elizabeta Arsenović.